Добър вечер и от мен. Щастлив съм, че отново можем да бъдем заедно, да отворим свещеното писание и да се поучим от него. Щастлив съм, че имаме това време, в което наистина можем да се приближим повече на първо място до Бога и на второ място един към друг. Ще започна темата си днес с една история. Тя се случва в едно семейство. Те имат един син. Много обичат сина си и се грижат за него. Осигуряват му всичко това, което той се нуждае. Той расте в един дом на любов, разбирателство, на мир. Това е единственият им син. След като го ражда, жената няма възможност да забременее втори път. И така цялото внимание на семейството е насочено към тази единствена тяхна рожба. Момчето расте добре, възпитано е добре, завършва средното си образование и се налага да замине в друг град, където ще учи висшето си образование. Майката и бащата с трепет приготвят багажа му и го изпращат. В сърцата им остава една болка, болка на раздяла. Те няма да виждат своето дете, както допреди. Няма да бъдат толкова дълго време заедно. И наистина това нещо се усеща още с първите дни на неговото отсъствие. Те се чувстват самотни. Домът им някак си не е както преди. Детето се обажда често, но въпреки това тъгата в сърцата им оставя. Много са си мечтали да имат още едно дете, но за съжаление това не може да се случи в тяхния живот. Хрумва им идеята да си осиновят. Дали не са прекалено възрастни за тази стъпка, чудят се, мислят, молят се и в крайна сметка взимат решението да осиновят още едно дете. Подават документите и не след дълго молбата им е одобрена. Те се намират на масата и вечерят с новия член на семейството си. Той е 17-годишен младеж. Животът му въобще не е бил лек. От 6 месечен майка му го е изоставила. Оттам нататък той е прехвърлен от дом в дом. Не е срещнал блага дума, не е усетил майчина пригръдка. И сега не може да повярва, че се намира в този дом, в тази приятна обстановка. Да, наистина е така. Всеки път, когато са идвали в дома да взимат деца за осиновение, сърцето му е трепвало. Всеки път той е с надеждата, че той ще бъде избраният. Но за съжаление, всеки път той се е разминавал с тази своя надежда. С напредване на времето, колкото повече израствал, толкова вероятността да бъде осиновен намалява. Особено пък да попадне в дом на добри родители, както сега се случило. Но ето, нещата имат добър завършек и той в момента се намира в дом на мир, на любов и на спокойствие. Родителите също са щастливи, това е тяхният втори син. Малко по-малък от първият им, но запълва по същия начин домът им. Те са щастливи, че могат да общуват с него. В това време работата на бащата не върви по най-добрия начин. Той има сериозни проблеми във фирмата. Занимава се с плетиво на половери, но поради кризата, както тя обхваща всички сектори, така не подминава и него. Работата му е силно намаляла и ако допреди търговците са идвали директно от цеха да купуват изделията, сега вече е необходимо да се обикаля лично от магазин в магазин и да се убеждават хората да купят от стоката, от готовите половери. Новият член на семейството е навикнал на трудности. Него работата не го плаши. Той се включва в помощта към баща си още веднага. Баща му усеща силна опора. Очаква с нетърпение времето, когато ще завърши образованието си и по-големият син, който учи точно такава специалност и ще може да поеме изцяло работата във фирмата. След един тежък ден, когато отново имало проблем с машините в цеха от страна на бащата, а когато е и също така тежък ден и за сина, който цял ден е обикалял с колата да разнася пуловери, те сидят отново и вечерят заедно. Точно когато си мислят, че по-зле от това няма накъде, извънява телефона. Обажда се големият син. В началото бащата е радостен да го чуе, но след това усмивката му посърва. Големият син преди година е подал документите си да замине за чужбина. И сега е получил отговор за това. Той се обажда в къщи, за да уведоми баща си, че ще замине за чужбина. Какво може да стори бащата? Нищо. Приема нещата с мълчание и с голяма тъга. Това е една не много радостна история. Но една история, която е напълно реална за времето, в което живеем. Която вероятно се случва и в много семейства. Тази история ми напомня много на една история, която разказва Христос. Затова ще ви помоля сега да отворим библиите си на Евангелието на Матей и там 21 глава ще прочетем от 28 до 32 стих. Това е притчата за двамата сина. Но как ви се струва? Един човек имаше двама сина. Отиде при първия и му каза: Синко, иди работи днес на лозето. А той отговори: Не искам, но после се разкая и отиде. Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори: Аз ще ида, господарю, но не отиде. Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха му първият. Исус им каза: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изприварват в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, но бирниците и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, дори в последствие не се разкаяхте, за да му вярвате. Това е една притча, върху която ще разсъждаваме днес. Защо Христос говори с притчи? Защо не казва нещата открито? Използва начин на сравнение. Едно от нещата, поради които говори с притчи, е това, че те са близки до настоящето, в което живеят хората. Те са олицетворение на нещо, което напомня за това, което иска Христос да каже. Това са истории, близки до реалността, в която живеем. Тези истории са запомнящи се. Това е едната от причините, поради които Христос говори с притчи. Другото е, че по този начин много по-лесно ние разбираме непознатото чрез познатото. Разбираме неща, които са малко абстрактни, чрез нещо, което сме видяли, преживяли. Друго основание, поради което Христос говори с притчи. Той се стреми да провокира хората да мислят. Не да стоят и да слушат, да получат наготово, но да мислят. Дава им история. И в умовете на хората възниква въпроса: какво иска да ни каже с нея той? На какво ми напомня? С какво я сравнява? Не на последно място Христос говори с притчи и заради своите врагове. Враговете му са дебнили, за да може той да се издаде, да се провали в някое свое изказване, за да бъде обвинен. Обвинението, което са искали да проявят към него, в най-голяма степен е било в богохулство. За това, че той прави себе си такъв, какъвто според тях той не е. Затова Христос използва притчи. Той разказва нещата чрез една история и чрез тази история той може абсолютно пълно и ясно да каже каква е истината, каква е действителността. И ето пред нас тук ние имаме една притча. Притчата за двамата сина. Нека да видим как започва тя. Но как ви се струва? Това са първите думи в историята. Това е един въпрос, който Христос отправя към своите слушатели. Защо? Да може да ги събуди, да може да провокира интереса им, да може те да мислят какво ще отговорят в края на историята. Така и аз искам да започна разсъжденията си тази вечер с един въпрос. Това, което ще чуете тази вечер, отнася ли се за нас? Мислете върху този въпрос. Можем ли да открием нещо, от което и ние да се получим? Продължаваме надолу. Един човек имаше двама сина. Отиде при първия и му каза: Синко, иди работи на лозето днес. Историята е подобна на тази, която чухме в началото. Баща с двама сина. Нещо нормално, нещо често срещано. Какво прави бащата? Отива при един от синовете и отправя една молба към него. Синко. Това, което прави впечатление тук, е обращението. Синко. Обращение на нежност. Обращение, което предизвиква сближаване, което предизвиква подходящи взаимоотношения за дискусия, за диалог, за общуване. Това са първите думи. Следва: иди, работи днес на лозето. Един апел, една молба. Интересното тук е, че бащата моли сина. Това е на пръв поглед един парадокс. Бащата е в позицията, в която има право да наложи, в която има правото да изисква. Особено по онова време. Не е можело сина да се противопостави, не е можело сина да откаже. Така че формата, с която се обръща бащата към първия син, би могла да бъде доста по-различна от тази, която е написана. Въпреки това, бащата се обръща с молба. Синко, иди работи днес на лозето ми. Това е една молба, отправена от господар към слуга, от човек, личност, поставена по-горе в йерархията, към човек или личност, поставена по-ниско. Така е и днес. Така този господар, който е в притчата, както тогава е отправил молба към единия си син, така и днес той отправя молба към нас. Синко, първото нещо, което прави той, е да ни нарече синко. Второто нещо, въпреки че той е величието на всемира, всемогъщия Бог, да застане пред нас и да ни отправи молба. Иди, работи днес на лозето ми. Какъв парадокс? Величието на всемира се явява пред нас с една молба. Този, който няма нужда от помощ, отправя призив за помощ. И така, нека да чуеме какво отговаря синът. Отговорът му е кратък и ясен, без много обяснение. Не искам. Как ви се струва? Как ли е реагирал бащата в този момент? Дали неговото обращение в началото е зависело от това по какъв начин ще реагира синът му? Възможно ли е той да отправя думи на нежност, само при условие, че синът реагира положително? Виждаме отговора на синът. Не искам. Доста болезнена дума. Как ли я преживява той? Как реагира бащата в случая? Няма отговор. Мълчание. На какво ни навежда това мълчание? Безчувствен ли е бащата? Или пък болката е твърде голяма, че да не може той да е изрази. Ние често се срещаме с много хора и отправяме призиви към тях. Каним ги. Заповядайте на нашата служба. Подаряваме им книга. Моля, вземете. Желаем да разговаряме с тях. И много често чуваме отговора «Не искам». Как реагираме ние в тази ситуация? Две възможности. Една от възможностите е да избухнем и да кажем «Ти сам подписа своята присъда. Никога няма да разбереш поради твоето твърдоглавие. Винаги си бил такъв и такъв ще си останеш». Да заклеймим човека, да му се скараме, да възроптаем, да се разбунтуваме срещу него. Другия вариант – да замълчим. Желаеш ли да дойде с мен? Не искам. Добре, замълчаваме и си тръгваме. Какво остава в сърцата ни? Безразличие. Аз свърших своя дял. Това, което зависеше от мен, направих. От тук нататък той носи последствията за постъпките си. Или болка. Защо този човек не прие? Защо се отнесе така към мен? Можем да си представим какво е чувство в сърцето си и господаря по същия начин. Ако един баща има двама сина, каква ще е основната му цел, за да има двама сина? Единият да потъпче, а за другия да се зарадва? Да може да го презре и да може да го осъди? Или любовта му към двамата сина е еднакво голяма? Никой баща няма двама сина, за да обича единия по-малко, а другия повече. Така и този баща. Въпреки, че първият син отказва, любовта му към него не се променя. Ние винаги се притесняваме за нашите родители, за нашите близки, за нашите приятели, които не приемат нашето свидетелство, които не искат да послушат това, което казваме. Но има една радостна новина, че преди те да ни бъдат приятели, родители, близки, братя, сестри, преди всичко това, те са синове и дъщери на същия този господар. А това, което изпитва той към тях, е много повече от това, което изпитваме ние към тях. И така, какво казва бащата? Синко, отиди да работиш на лозето ми. Има една малка подробност. Той казва, отиди да работиш днес на лозето ми. Една дума, която много често Господ използва като дума, определяща време. Тази дума често ни притеснява. Защо? Ако желаем да отложим една работа и да не я свършим, първото нещо, което правим, е да не й поставим срок. Да си кажем, да, има време, тази работа ще се свърши. Но тук господарят казва, днес. Другото специфично нещо при думата днес е, че тя има начало, но има и край. Това е време, отрязък от време, в който ние трябва да вземем решение. Той не е толкова дълъг. Ние можем да си кажем, да, ще взема решение, започвам да мисля по въпрос, но има краен срок, в който ние трябва да кажем какво решение сме взели. Това е нещо, което би трябвало да ни мотивира да бъдем бързи в взимането си на решение. Отговорни и смели. Затова тази дума е болезнена за нас. Думата днес включва целият период от време вътре в нея. Представете си, че синът казва, добре, татко, ще отида на лозето, но отива по обяд. Работи 2 часа, напича го слънцето и се прибира вкъщи. Изпълнил ли е волята на баща си? Думата днес включва период от изгрев до залез. Отивайки на лозето, господарят иска синът да остане до края. Започвайки една работа, Господ иска от нас да я свършим до края. Това са няколко притеснителни неща в думата днес. Вероятно, първият син е разбирал с какво се захваща и затова категорично казва: не искам. Добре е, че господарят е силен човек. Това какво преживява в сърцето си, не го показва наяве. Каква болката и вътре. Той продължава смело напред. Няма време за губене. Няма време за отчаяние, за вайкане. Той отива при втория син. Отиде и при втория и му каза същото. Забележете отношението на бащата към сина. Казва абсолютно същото. Няма значение, че първия син е отказал. Той можеше да каже: брат ти ми отказа, но аз винаги съм възлагал на тебе надежди. Ти си по-различен от него. Отиди на лозето ми, работи. Не. Господарят, въпреки всичко, е казал същото. Нито повече, нито по-малко на втория си син. Едно истинско бащинско отношение. Двамата сина са поставени на един педестал. Те са с равен старт в живота, с еднакво отношение към тях е баща им. Това е нещо, от което наистина можем да се получим. Независимо от това как реагират децата, отношението към тях да остава едно и също. Продължаваме нататък. А той отговори: аз ще ида господарю. Думата господарю ни казва, че този син знае кой стои срещу него. Той има уважение към баща си. Ако трябва да сравниме реакцията на двамата сина, виждаме, че е много различна. В единия случай казва: аз ще ида господарю. А в другия случай, кратко и ясно, не искам. Без никакви официалности. Вторият син е познавал бащата. Познавал го е като господар, познавал го е като заможност, като сила, като цялостно, като характер. Как ли се почувствал бащата в този момент? Ето, поне единият от синовете ми прие и той ще отиде да свърши работата на лозето. Но в действителност, как се развиват нещата? Но не отиде. Коя е тази група хора, която визира Христос в притчата тук? Групата на книжниците и на фарисеите. Групата на онези, които познаваха Бога, които бяха чели, познаваха целия закон, но въпреки това не пожелаха да го последват. Погледнете какво се крие зад тези думи, но не отиде. Господ казва в Исаия 29 глава 13 стих точно за тази група хора, книжници и фарисеи, следните думи: понеже тие люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен. Това е болезнената действителност. След като господаря е чакал дълго време на лозето и не се е появил втория син, чакал е от сутринта, времето е минавало, слънцето е привалило, той още чака, до последните слънчеви лъчи господарят е чакал на лозето. Но за съжаление втория син не отиде. Какво се крие зад тези няколко думи, зад тези три думи, но не отиде? Крие се едно голямо разочарование в сърцето на бащата. Едни огромни грижи, положени преди това за сина, който в случая не отговаря на очакването му. 40 години израелтяните бяха водени в пустинята. 40 години бяха обгрижвани. 490 години им бяха дадени като благодатно време, за да обърнат сърцата си, за да се покаят и да се приближат към Бога. Чуйте в Даниил, 9 глава, 24 стих. 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение на беззаконието. Каква борба се е водила за този син? Колко усилия са положени? И думите "но не отиде", какво биха породили в сърцето на бащата? Толкова много грижа, толкова много инвестирана любов и накрая три думички "но не отиде". Колкото и да е болезнено това нещо, то е факт и за нас. Има доста прилики с нас. Ние сме хора, които познаваме Бога. Чели сме за Него, слушали сме, могли сме да се докоснем до Него, имали сме опитности с Него. Ние сме хора, които искаме да Му служим. И затова заявяваме: "Да, Господи, ще отида". Но за съжаление, на лице се появяват, на лице излиза тъжната констатация: "Но не отиде". Не винаги, когато казваме "ще отида", ние имаме предвид да излъжим Бога. В сърцата си ние сме искрени, желаем да отидем. Затова и така казваме: "Господи, аз ще отида". В нас е този купнеж, но времето показва друго. Защо се получава така? Къде се крие проблема? Обещаваме лесно, но когато дойде време за изпълнение на обещанието, се огъваме. Има няколко причини. И първата причина е, че се появява съмнението. Когато дойде време за изпълнение на обещанието, в нас започва да работи съмнението. Лукавия ни спи, той действа. И толкова по-голямо е съмнението, колкото по-голяма е жегата на деня. И така, ние се отправяме към нивата, за да работим. Започва да се появяват въпросите в нас. Необходимо ли е точно аз да отида? Та нима моят господар няма и други работници, и други слуги? Лозето така или иначе ще бъде изкопано. Започваме да си задаваме въпроса: точно в тази жега ли трябва да се копае? Не може ли да поизчакаме похлад? Изникват и други възможни оправдания, за да не отидем. Казваме си: може би не съм достатъчно подготвен, може би трябва да се отида да се науча как се копае и след това да отида на лозето. Това са съмненията, които се пораждат в нас. Те са първото основно нещо, което ни пречи наистина да отидем на лозето. Успоредно с съмненията се появява и второто нещо. И това е изкушението. Изкушенията ни дебнат точно когато се появят и съмненията. Те са алтернативен отговор на съмненията, които се появяват. В един момент си казваме: дали не е добре да се погрижа за собствения си дом първо? Мисля, че имам нужда от нова кола, имам нужда от нов телефон, може би ми трябва самостоятелна къща. Затова се налага да поработя повече. Да, нямам време да отида на лозето. Просто нямам тази възможност. В някои случаи Господ ни спестява това изкушение и ни дава много свободно време. Случва се да останем без работа, случва се да имаме дълги отпуски или дълги ваканции. Господ ни подарява свободно време. Но тогава отново се появява изкушението. Приятел, къде си тръгнал? Да копаеш лози ли? Ела с мен. Отивам на плаж. Или пък отивам на планина. Или има куп други приятни неща, които бихме могли да изберем. Имаме свободното време на разположението. Но изкушението ни дебне отвсякъде. Може да имам времето, може да съм решил да тръгна да копая на лозето, но да не мога да разпределя времето си както трябва. Може да ми е трудно да организирам времето си. И лутайки се в дребни неща, да пропусна основната цел, за която съм тръгнал. Двете основни причини. Съмнение и изкушение. И в крайна сметка на лице е това, че не отиваме на лозето. Това не е нещо, което желаем да правим. То се появява в сърцата ни. Това е един факт, който ние констатираме. И така, защо се случва така? Защо не отиваме? Нашата мотивация да отидем е слаба. Може би и ни мързи, може би има голяма леност в сърцата ни. А може би и отлагаме във времето. Случая за отлагането ми напомня за историята на Лот. Господ му казва, излез от града веднага, но Лот се бавише. Господ казва, отиди копай на лозето ми днес, но ние се бавим. Отлагаме във времето. Надяваме се някакси нещата да се случат, да се подредят и лека по лека, естествено, ние някакси да тръгнем и да отидем на лозето да копаеме. Обикновенно, времето, в което ние се бавим, е повече, отколкото времето, ако вървяхме целеустремено в погрешна посока. Ако ние вървим целеустремено в погрешна посока, ще стигнем до задънена улица и след това ще се върнем с още по-голяма скорост в обратната посока. И това е истина. Вижте примера на апостол Павел. Един заблуден човек. Човек обаче, който работи, който не спира, който се развива, макар и в погрешна посока. Да, посоката, в която върви е погрешна, но в един момент той разбира това и се връща. И какъв е резултатът накрая? Апостол Павел е един от апостолите, един от 12-те. Той е изпреварил много други, които са били заедно с Христос. А апостол Павел не е имал привилегията да бъде с Христос. Бавенето или времето, което изразходваме за бавене, за лутане, за колебание, за дообмислене, е по-голямо, отколкото времето, когато работим усърдно, та макар и в погрешна посока. Нека да се върнем към нашата история. Така постъпва и първия син. Той казва, няма да отида на лозето. Тръгва в съвсем различна посока. Обаче после, какво казва текста? А той отговори, не искам, но после се разкая и отиде. Какво е накарало първия син да се разкая? Видял е безсмислието. Опитал го е в пълнота. Отвратил се. С пълна сила е поел в обратна посока. Казал е, ще отида да работя на лозето на баща си. Какво е преживял? Разкаяние. Дълбоко съжаление за това, което е изказал, за това намерение, което е имал, за това, което е направил. Обърнал се и е тръгнал наново. Не може да се достигне до разкаяние, ако няма посвещение, ако няма движение в дадена посока. Ако подобно на втория син, ако подобно на втория син ние сидим, не можем да достигнем до разкаяние. Защото винаги има с какво да отложим времето ни за разкаяние. Винаги си казваме, може би ще взема тези решения утре. Днеска не е денят, в който трябва да се променя. И така, за какво ни говори Христос в тази притча? За един баща. Кой е този баща? Това е нашия Господ. За едно лозе. Кое е лозето? Това е църквата. Това са хората, при които Господ ни изпраща. Това е цялата Негова нива, за която ние трябва да се грижим, за която имаме да положим труд. Кой е първия син? Това са онази група хора, които първоначално отхвърлят Божия призив, които живеят според страстите си, според желанията си, но които дълбоко съжаляват за това и се връщат при Бога. Кой е втория син? Това са тези, които познават Бога, които твърдят, че го познават, но за съжаление не следват неговия пример. По онова време това са били и книжниците и фарисеите. Хора начетени и образовани. Приключвайки разказа за двамата сина, Христос отново им задава въпрос. Кой от двамата сина изпълни волята на баща си? Фарисеите му отговориха първият. Те ни чакат. Отговорът им е така светкавичен, както и осъждането, което дават сами върху себе си с него. Има един текст, който казва: от думите си ще се осъдиш и от думите ще се оправдаеш. И това са думите, с които фарисеите се осъждат. Те признават сами себе си за точно втория син. Исус не коментира техния отговор. Той продължава напред. Не губи време в това да ги ласкае излишно, да им казва: браво, правилно отсъдихте. Не, има нещо по-важно. И по-важното е, че те не са в правия път. Предстои им още едно изобличение. Думите на Исус са остри. Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Какво има предвид Христос? Бирниците и блудниците изпреварват тези, които са посветили живота си, които са чели, които познават. Затова е много неприятно. Това е нещо, което може да срине. Но въпреки това, фарисеите не взимат предвид тези думи. Какъв е контекста, в която е разказана цялата притча? Христос влиза в Йерусалим за последен път. Тогава той изгонва търговците от храма. Неговата божественост проблясва. Никой от присъстващите там не смее да му възроптае. Никой не смее да се изправи и да го укори. Веднага след изгонването на търговците от храма, го виждаме той да лекува болните, той да ги утешава и насърчава, пак на същото това място в храма. Всичко това става пред очите на книжниците и на фарисеите. Един ден по-късно Христос получава в храма. И в момента, в който получава, тези същите решават да го изпитат, искат да го хванат в крачка, искат да го обвинят в богохулство и му задават въпроса: откъде е Йоановото кръщение? От Бога или от човеците? А те разискваха помежду си. Прощавайте, въпросът, който задават към Исус книжниците и фарисеите, е: с каква власт върши всичко това? И тогава Исус им казва, и аз ще ви задам един въпрос: откъде е Йоановото кръщение, от Бога или от човеците? И ако вие ми отговорите на него, и аз ще ви отговоря на вашия въпрос. Книжниците и фарисеите разсъждават в себе си, а те разискваха помежду си. Ако кажем от небето, той ще ни каже: тогава защо не му повярвахте? Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк. И така, в отговора на Исуса казаха: не знаем. На тези думи не знаем, Христос решава да отговори. Той не отговаря директно. Той им казва: понеже вие не казвате, и аз няма да ви отговоря. Но по-късно той отговаря на тези думи не знаем, точно в тази притча. И то в 32 стих. Той казва: откъде е Йоановото кръщение? Христос не им отговаря директно. Той търси подход към тях. И ето какво гласи 32 стих. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте. Но бирниците и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, дори и в последствие не се разкаяхте, за да му повярвате. Христос не остава нито един въпрос неотговорен. Насочва погледа на тази група хора не към себе си, а към Йоан. Повярвайте, че Йоан е от Бога. Той е бил пред вас. Вие сте видели целия му живот. Той ги връща малко по-назад. Но въпреки това, завършват с тъжната констатация, дори и в последствие не се разкаяхте, за да му повярвате. Една тъжна история. История, която изобличава. Иди на лозито ми. Да, ще отида, но не отиди. Какви са добрите новини в тази история? Каква поука можем да вземем за нас? Когато Христос отправя тези думи към нас, нашите сърца са наскърбени. Какви са опасностите? Има опасност да се обезкуража. Да си кажа, да, аз съм от тази група хора и за мене няма шанс. Но това не е така. Защото можем да погледнем на нещата по друг начин. Аз съм от тази група хора, които обърнах сърцето си към Бога, когато Той ме повик. Да, аз съм познал Бога от младените си. Затова и ще продължавам да му служа. Така че нека не се обезкуражаваме. Думите на Бога са, за да ни въведе в правилния път. И така, ще бъда радостен от това, че познавам Бога от малък. Има опасност да обвиня Бога в несправедливост. Наистина, мога да си кажа, как аз, който съм ти служил толкова време, който съм отделил толкова от силите си, от средствата си за теб, не съм приет само заради това, че не съм отишъл на лозето, а този, който живя толкова разгулно, е приет. Това е една опасна клопка. Това е един поглед, отправен настрани. Поглед, отправен не към Бога, а поглед, отправен към ближния до мен. Защо на него му се случва това добро нещо? По-скоро нека да отправим погледа си към себе си и да видим добрата новина тук. Щом на него се случва това нещо, колко повече би се случило и на мен, ако аз обърна сърцето си към Бога. Още една добра вест. Вместо да обвиним Бог в несправедливост, да се зарадваме за Неговата милост, която проявява към първия син и съответно да повярваме, че тя ще бъде много по-голяма и към нас. Има опасност да започна да завиждам, да ревнувам, да ненавиждам този, който е успял. Но това отново е поглед настрани. Нека обърна погледа си към Бога. Има опасност да си помисля, че работата на лозито е само за един човек. Това отново е заблуда. Да си кажа, аз съм от втората група хора, които ни отидоха, вече работата ще е свършена. Не, Господ казва, жетвата е изобилна, а работниците малко. Имам нужда от работници дори и сега, дори и в този час. Не бих върнал никой от лозито си. Можем да си помислим, че за нас вече е късно, защото бирниците и блудниците влизат в Божието царство, а ние не. Но нека обърнем внимание върху текста, защото Господ не казва, че втората група хора не влизат, а просто казва, че първата група хора изпреварват втората. Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват. Можем да си помислим, че съществуват само две групи хора. Едните, които са бирници и блудници, които се спасяват, и тези, които знаят за Бога, но не се спасяват, поради това, че не вършат това, което Бог изисква от тях. Но както казва апостол Павел, да не бъде това нещо. Както бащата обича двамата сина и до последно се бори за двамата, така е и случая с тези две групи хора. До последно Бог ще се бори за двамата. Какво да направим? Да излезнем от състоянието на безразсъдство и мудност. Апостол Павел в Римляни, 8 глава, 15 стих ни казва: защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но сте приели дух на осиновение, чрез който викаме Ава Отче. Две важни неща в този стих. Осиновение. И в притчата се говори за синове. Ако става въпрос за синове, тогава знаеме какво е отношението на бащата към сина. И второто важно нещо. Приели сте дух на осиновение. Не ще приемете в бъдеще време, но вие вече го имате този дух на осиновение. Това са две неща, които са насърчителни. Ние сме синове на Бога, синове и дъщери. Ние имаме духа, той е в нас. Ние трябва да го използваме. Какво практично да направим? Да се огледаме около нас. Да видим времето, в което живеем. Да си поставим една малка, не голяма, малка цел, която да изпълним. Да си кажем: ще прикопая един ред от лозито, на което ме праща моя баща. Не нещо голямо, нещо малко, но да го свършим до край. Нека да не се плашим от това, че слънцето напича. Няма как да се случат нещата без болката, но нека да гледаме наградата, която Бог ни обещава. Да се оправдаем, че служим, ние винаги можем. Винаги можем да кажем на Бога: да, служим, изпълняваме еди каква си служба. Но нека да служим по начин, по който да променяме. Да служим по такъв начин, че нещата след нас да са красиви, хубави, да дават плодове. Нека да бъдем мъдри. Нека да виждаме нещата всеки път по различен начин. Да откриваме в тях красота. И накрая можем да се спрем на думата днес. Отиди на лозито ми да работиш днес. Това е апел и към двамата сина. Единият не се възползва от него веднага. Но ние можем да се възползваме, защото днес е времето, в което ние можем да отидем на лозито. Представете си, че Исус не беше дошъл, а беше закъснял или въобще не беше дошъл. Ние можем да бъдем щастливи, че имаме един такъв Бог, който не закъснява, който идва. Това е добър мотив да приличаме на Него. Затова нека днес, когато Той ни кани на лозето, да бъдем от тези, които казват: да, Господи, ще отида, но да бъдем и от тези, които наистина отиват. Това е моя апел. Амин.